Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Запилена святість». Продовжуємо книгу «Суди», вже 14 розділ. Продовжуємо історію Самсона. В минулій передачі ми закінчили на тому, що мати назвала хлопчика Самсоном, тобто «Моє ти сонечко». Але, слава Богу, зростав він у військових таборах, і там, саме там, серед чоловіків, поту, зброї, на нього почав сходити Дух Святий. Ми підозрювали, що батьки його дуже любили, мати – просто надзвичайно. Ймовірно, Самсон був для неї як сонце, Бог, божок, ідол. А є серед вас жінки такі, для яких ваша дитина є Богом, ідолом? Як ми побачимо, згодом таке ставлення до сина відбилося на його характері, а потім і на всьому його житті. Але спочатку прочитаємо текст. Книга «Судей», 14 розділ, розпочинається з таких слів. «Пішов Самсон у тімну і нагледів там жінку з дочок філістимлянських. Повернувшись, оповів він про те батькові і матері словами: «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьміть мені її за жінку». В Ізраїлі був чіткий закон не брати дружин серед язичників, бо вони стануть пасткою. Тому Ісаак ходив до своєї рідні і брав за дружину Ревеку, а Яків – Лію і Рахилі. Це був закон. Власне, батьки Самсона так йому й говорять. Кажуть йому батько з матір'ю: «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів? І в усьому нашому народові що мусиш іти за жінкою до філістимлян, до необрізаних?» Та Самсон батькові: «Ні, таки візьми мені цю, бо вона сподобалася мені». Не знали ж його батько, мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. Тобто Господь шукав причини. Це дуже цікавий момент. З однієї сторони ми чуємо хлопчика, якому ніколи не відмовляли ні в чому його батьки. «Я хочу, мені сподобалося, і все тут». А з іншої сторони, цей допис «не знали бо батьки, що в тому була Божа воля». Ось, в принципі, ці дві речі конфліктують між собою. Чи це Бог вказав Самсонові взяти дружину з філістимлян? Мені здається, що Бог не може суперечити сам собі. Він завжди заповідав своєму народові не змішуватися з іншими народами, які оточували його. Вибраний народ. Власне, кадош, святий, означає відділений. Народові Божому треба було бути відокремленим від в усьому від інших, а тим паче в такому важливому аспекті, як шлюб. Тобто можемо сказати, що Бог знав про слабкість Самсона, знав, що йому ніколи, ні в чому не відмовляли. Все, що він хотів, він отримував. Бог знав, що Самсон піде за своїм ненаситним бажанням, навіть якщо до язичника. А тому просто використав ситуацію, яка склалася. Це вільне трактування. І в тексті конкретних підстав такі висновки робити немає, але якщо брати до уваги весь контекст Біблії, то такі висновки мають право на існування. З цього можемо зробити загальніший висновок. Бог не толерує до гріха і слабкості, але Бог їх використовує. Наприклад, Богові може і не подобатися моя слабкість бути, наприклад, в центрі уваги. Але з іншої сторони, він використовує цю слабкість для своєї слави тут, на Радіо Марія. Можливо, у вас є слабкості, які ви намагаєтеся відкинути, затлумити, задушити, відрізати їх від себе. Не виходить? А може спробуйте послужити цими слабкостями? Наприклад, ви незносний грамотій і критикант. Запропонуйте свої послуги редактора якомусь католицькому виданню, в якого бракує робочих рук. Ваша грамотність і ваша критика знадобляться там в конструктивний спосіб. Ви занадто балакучий. Незносний в спілкуванні. Можливо, спробуйте свої сили на Радіо Марія, тут треба багато говорити. Ви жахливий педант і чистюля? Запропонуйте настоятелю храму, наприклад, прибрати храм. І так далі, і так далі. Мені здається, дияволу набагато вигідніше, аби ми стояли в куточку, соромлячись своїх слабкостей, а не служили. Хай навіть і ними. Отож, Бог використовує навіть слабкості собі на користь. Але повертаємося до Самсона. Його батьки відразу йому поступилися і пішли з ним дивитися на цю жінку, яка сподобалася йому. От і пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни, вискочило на нього рикаюче левеня. Зійшов тоді на Самсона дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Батькові ж та матері не сказав, що зробив. Уявіть собі лева, уявіть собі людину, її стрес, її лють, жахливий вигляд обличчя. Навряд чи Самсон роздирав лева, посміхаючись. Всі м'язи напружилися, очі повилазили з орбіт, обличчя було перекошене від страха, люті і напруження. Якби в цей момент я зустрів Самсона, то, напевно, злякався і тікав би від нього. Але на нашого героя в цей момент зійшов Святий Дух. Можливо, ми мало знаємо про Бога, тим паче про третю особу Пресвятої Трійці, Духа Святого. В цьому, може, трошки більше розбираються харизматики, які, підносячи руки вгору, моляться: «Прийди, Духу Святий! Прийди, Духу Святий!» Їхнє обличчя сповнені очікування та блаженства. Натомість Дух Святий прийшов до Самсона ось так – люттю, напругою, стресом. Ми постійно чомусь намагаємося створити рафіноване християнство, де люди-християни, ну, мають вести себе як ангели. Але це не так. І Господь своїм духом освячує навіть наш страх перед левом, лють на лева, смертельну небезпеку. Цей фрагмент про Самсона та левеня містить в собі багато символів. Трохи відхиляючись набік, скажемо, що в усьому Святому Писанні, і в Старому, і в Новому Завіті є Христос. І в Старому, і, звичайно, в Новому. Оці церкви говорили в книгах Святого Письма: «Я шукаю Христа». Не лише в Новому Завіті, але й в Старому. Так само і ми можемо дивитися на кожний фрагмент Біблії і шукати в цьому фрагменті Христа. Звичайно, захованого, але не менш реального. Отож, іде Самсон, вискакує левеня, він вбиває його, в трупі лева з'являється мед. Самсон іде і коштує цей мед. Спробуємо зараз подивитися на цей текст символічно і побачити в ньому Христа. Апостол Павло говорить, що диявол, як лев, рикаючий, шукає кого пожерти. Відповідно, лев, який вискакує на дорогу Самсона, є образом диявола, а Самсон, відповідно, образом Христа. Христос вбиває лева диявола, вбиває смерть, і в цей світ приходить благодать, яку Христос, Самсон, у вигляді меда дістає з пащі лева. Якщо по-іншому подивитися на цей фрагмент, то можемо згадати, що в книзі Откровень Христа називають левом з коліна Юди. Так само протягом усього Старого Завіту символічно окреслюють Месію – лев з коліна Юди. Тобто Христос може бути образом того лева. Тоді хто Самсон? Бог-Отець, який дозволяє на смерть свого єдиного сина, подібний до Самсона, який роздирає пащу леву Христу. Хрест, розіп'яття виразно нам свідчать про цю смерть, на яку погодився також Бог-Отець. В пащі лева народжується мед любові. Так само лишень хрест Ісуса Христа, його смерть, народжує справжню любов Святого Духа. Також мед в пащі може бути образом церкви, яка також народжується від слова, яке народжується в вустах Ісуса Христа. Як мед виникає в пащі, церква покликана бути медом для цього світу. І сіллю, так-так, звичайно. Як бачимо, є різні шари прочитання Біблії. Господь створив її не просто як книгу, а як дім, палац, всесвіт. В ній можна знаходити і знаходити різні сенси, так і не наближаючись до повного прочитання слова. Бо безодня кличе до безодня. Біблія – це також безодня сенсів, значень. І не лише написання Біблії було натхнене Святим Духом, але сподіваюся, що і читання Біблії також позначене Святим Духом, який кожному в свій час відкриває те, що потрібно саме йому, саме в цей час. Читаємо далі з 7-го вірша. «Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалася йому. Цей момент ми дещо пропустили, але я хочу, щоб ми до нього повернулися. Отож, це другий вірш. Повернувшись, оповів він про те і батькові, батьковій матері словами. «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських, візьміть мені її за жінку». Ось підстава, на якій він просить батька і мати взяти цю дівчину йому за дружину. Він її бачив, вона йому сподобалася. Він ані не спілкувався з нею, він ані не пізнав її як людину, просто сподобалася. Вона була гарна, напевно. Вона мала, напевно, гарне тіло, обличчя. І чи є це достатньою підставою для того, щоб створювати настільки міцний союз, як шлюб? Думаю, ні. Але ось тут з 7-го вірша ми читаємо. «Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалася йому». Поки що відволічемося, до чого призвів цей шлюб, скажемо лишень про послідовність. Побачив, поспілкувався. А може, хто молодий, слухає Радіо Марія, спілкуйтеся зі своїми дівчатами, а вже потім робіть висновки, чи продовжувати вам з ними стосунки, чи зав'язувати їх. Так само це стосується дівчат. Щоби побачив, тобто зовнішнє, не стало домінантною у вашому виборі. Але ви це знаєте і самі, тому швиденько переходимо від цієї очевидності до 8-го вірша. Повернувся він трохи згодом, щоб її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитися на падло левеняти. Аж ось у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та йдучи далі, їв собі по дорозі, і прийшов до батька матері, дав їм той, вони їли. А сам не каже, що мед той вишкрябав із левенятиного трупа. Повертаємося до правил назорейства, викладених в книзі чисел в 6 розділі, з 6 вірша читаємо. «По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий, ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові, а коли хтось несподівано помре при ньому і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову, сьомого дня обстриже її». Тут ми бачимо, що ані заради брата, ані заради батька і матері своєї, а Самсон дістає цей мед з трупа, з мертвого, заради просто свого бажання з'їсти чогось солоденьке. Ще раніше сказано, що Самсон не сказав батькам, що вбив левеня, а тепер ось їсть мед з трупа, в українському перекладі «спадла левеняти». Тобто прямо порушує закон назорейства. Також дає своїм батькам їсти і наражає їх на неусвідомлений гріх. Вже трохи назбиралося матеріалу про Самсона. Він так любить гарних дівчат, що готовий навіть поступитися приписами своєї віри і взяти в дружину язичницю після першого ж побачення її. Йому достатньо лишень побачити, щоб захотіти, закортіти і взяти її за дружину. Він настільки любить солоденьке, що дістає його навіть з трупа лева, порушуючи закони назорейства. А все починалося з того, що мама його дуже любила, називала сонечком і, ймовірно, не в чому не відмовляла, бо ж інакше відмовилася з батьком ганьбитися йти до язичників брати сину дружину. Так ніж пішли для синочка. Тепер читаємо від 10-го вірша до кінця 14-го розділу книги «Судей». «Потім прийшов до жінки батько його і справив Самсон там бенкет». Бо так, звичайно, робили наречені. І як побачили його, вибрали 30 бояр, щоби були круг нього. І сказав до них Самсон, загадаю я вам загадку, як відгадаєте мені її за 7 днів бенкету, та як розв'яжете її, я дам вам 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів. Коли ж не спроможетеся відгадати, то ви дасте мені 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів». Ті кажуть йому, загадай, почуємо. Тоді він каже їм: «З ненаситного сить і з сильного солодь». І три дні не могли вони відгадати загадки. На четвертий же день сказали вони до Самсонової жінки: «Намов твого чоловіка, щоб розв'язав нам загадку, а то спалимо тебе разом із батьківською хатою. Хіба на те ви нас кликали, щоб обдерти?» І заповзялася Самсонова жінка перед ним плакати і промовляти: «Зненавидів ти мене, не любиш уже мене, загадав моїм землякам загадку, а мені й не звірив розгадати». І відказав їх: «Їй, рідному батькові матері не звірився тобі б то звірятись, вона ж усе плакала перед ним 7 день, поки тривав бенкет, а 7-го дня він таки роз'яснив їй, бо дуже вже йому докучала. Вона ж виказала загадку синам свого народу. 7-го ж дня, ще перед заходом сонця, кажуть йому люди міста: «Що солодше від меду, що сильніше від лева?» Він же відказав їм: «Якби ви моєю телицею та не орали, моєї б загадки не відгадали». Найшов тоді на нього дух Господній, і зійшовши в Аскалон, убив він там 30 чоловік, познімав з них усе, що на них було, та й пороздавав святкову одежу тим, що загадку відгадали. Потім у великому гніві пішов до батьківської хати. Жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою. Вже не повторюємося, що Дух Святий зійшов на Самсона тоді, коли він палав люттю, і тоді, коли він вбивав людей. Друзі, про це вже не згадуємо. Хочу лишень про жінку. Ось так безславно все закінчується. Не встиг він одружитися, і жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою. Не встиг хлопчина одружитися, як втратив свою дружину. Вона, в принципі, особливо не вартувала того, щоб з неї одружуватися. Випитувала у чоловіка тайну, щоб передати його, цю тайну суперникам. Решту бенкету, всі 7 днів, плакала, нила. Замість того, щоб святкувати і радіти, перетворила свято на кошмар для Самсона, лише для того, щоб фактично зрадити його. «Самсоне, куди ти дивився? Про що спілкувався? Чи твій зір був настільки затуманений її красою, що приспав розум, коли говорив з нею? І як бачимо, Самсон особливо не любив свою жінку. Особливо не шанував її. Інакше б не сказав: якби ви моєю телицею та не орали, моєї загадки б не відгадали. Телиця, корова!» Сказав про свою дружину Самсон. Питання: навіщо було створювати відносини з людиною, яку ти недобре знаєш, яка, виявляється, може зрадити тебе? Навіщо в'язуватися у відносини, коли ти не любиш жінку, кидаєш її, не можеш їй простити, ображаєш, зневажаєш її та ще й прилюдно? Забігаючи наперед, скажемо, що саме жінка призвела до смерті Самсона, саме вона намовила його розкрити їй таємницю своєї сили, він розкрив і помер. Нерозумний вибір, вибір очей, вибір виключно зовнішньої привабливості, вибір пожадливості. Цей вибір Самсон зробив рано, в юності, але це змінило все його життя, призвело до смерті. Непогане заохочення для всіх молодих, що будують стосунки. Наразі прощаюся з вами, витирайте пил, дивіться не лише очима. Ваш Олексій Погорєлов.